Кепле Яр Азаттык радиосы. Авсамыңыз хайырлы болсун, кадырлы диңнейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 21 майы, эптенин 24-үнү. Сүнк программабызда Түркмен хакимиеттери миллийлик ве ватансүйүүчүлүк талаптарын күчлөндүрөр. Балкын абадын банкоматтарында пул жетпесчилиги жар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 20 майда Түркменистанның дасыр ішілер министрі Рашид Мередов Тәхранды Иранның президенті Масуд Педескян білен дұсысты. Түркменистанның дасыр театыт едаратының мағлуматыны өрә, дұсың дұвамында ік тараплайын қатнашықларын дервайыз метелелері, сейлігім театы дипломатик, сәуда ақтысады, ұлық энергетик ял ұрларындағы қызматтастылық маслағы деділіптір. Иран президентінің веб-сайтындағы мағлуматы өрә, Педескян Тәхранның Түркменистандан газы импорт этмәге, сейле де гоңсу дәүләтләре свап лаалысыгы аркылы газ актырмага кызыкланма билдиргәндигине айдыптыр. Мередов иктисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтдары Түркмен-Иран топорының 18-нче мәҗлисенә катнашмау өчен Иранга сапар итте. Украина Русияның Орлов төбәгендә йөрләшкән электроника заводына һөҗүм итте. Өтен гиҗе Украина дроннары Волхов шәһәренә һөҗүм иттеләр. Yerli yasayıcılar partlamalar ve kabir dikaların dağılının dağvarı da xabar verdiler. Hücumdan son sol sağında harbeten ağıtı hemseriştiler bilen üpçün ediyen Bolkov yarım geçirici enzamlar zavodunun çayında yanığın yüze çıktı. Rusya'nın Korunluk Ministerliğinin mağlumatına göre Arlov oblastında Ukrayna'nın çayından uğradılan 53 drone yok edildi. Oların neçesinin nisana yeten dağvarı da mağlumat verilmeyer. Саяттарын дүсүрөн видеолорундан көрдүнсүнө өрө, заводы азындан 8 дрон билен зарба урулуптыр. Русиянын Корунук министрлигинин белгилемегине өрө, өтөн кийжанын давамында рус кошунлары умум хасапта 159 украин дронуну уруп дүсүрүптүр. Олорун 51-си Брянск тевитинде, 37-си болсо Курск тевитинде жок эделиптир. Яна 6 тевите хүжүм эделендиги белгиленилер. Русиянын берген маалыматында Нәчі дронын ұрыдылындығы өй нәчісінің ұрылмағандығы анық көркізілмей әр. Украина бұ хүзім барыды хейц келі бейянат берімеді. 20 майда ақсам асы милетчі румийнларың бірлесімі үшін альянсың ел бастасы Джорджа Симеян Румийнеді әчен президент сайлауларының нетизелеріні қарсы чықмықшы болияндығыны мәлім етті. Бұ сайлауда оның қарсыдашы қарасыз кандидат Нико Сурдан еңіз қазанды. Бухаресттің хәкімі Европа тараптар меркезчі сиясатчы Нико Сурдан 18-ші майда кечірілген сайлауларын ікінші тапқырында сестерін 54% төрегін алып, Симияны еңіпті. Сайлауын ресми нетижелер ығылан еділенден соң Симиян еңілісіні бойын алды ве даны еңісі білен құтлапты. Европа Бірлесігі Азат Европа Азаттық радиосы медиа корпорациясына қысығылы көмек үкімінде 5,5 milyon euro möçböründe mali goldovunu bölüp vermek varada ılalıstı. Bu varada bilelesin dasarı siyaset boyunca yol vasıtı Kaya Kalas məlim etdi. Onun sözlerine öre, Evropa bilelesi yurtlarının dasarı işleri ministerleri Azatik Radiosunun möhüm işine goldov vermek maqladı bilen bu mali bukçosunu makulladı. Qisqa möhlötlöyün qısağlı mali listeriz qarasız jurnalistika üçün kepilliktir deyip Associated Press Kallas'ın sözlerini tistirledi. Kallas, Evropa Birleşiğinin medya korporasyonunun jurnalistik işlerini doğru maliyeleştirip bilmeyecektiğini aittı. Yönü dasarkı mağlumatları bil bağlayan qonsu yurtlarda iş alıp barmağı ve işlemeği üçün kömek edip bilecektiğini belledi. Seylehim, Evropa diplomatiyasının yol vasıtı 27 ağda yurdun uzak möhlötlüğün qoldu bilen Azat Evropa Azatik Radiosunu maliyeleştirmeğine umid bildirdi. Европа билелесігінің берен қысығылы көмегі үшін миннеттарлық білдіріярыз. Бұ қолдов құрамамызың аяқты сақланып білмегі үшін өрәл мөхімдір деп, 20 майда кешілік Азат Европа Азаттық радиосының президенті Стивен Капус бұ қарар барыда бейанат білен шықшы етті. Азат Европа Азаттық радиосы медиа корпорациясының Американың глобал медиа агентлігі, яғни USCGM білен Американ Конгресі тарапындан 2025-ci mali yılı üçün maqullanan büdjetin göyürülmək boyunca qadiyyətdəki işi davam edər.